Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji govorimo o putovanjima, ali ne onim običnim putovanjima. Putovanjima koji nam donose sećanje na lepa mesta kojima smo bili, ali to su posebna mesta kao što su Maroko, Sirija, Iran, Libija, Sibir, Peru, Jordan. A to su mesta koje je posetila naša i vaša gošća, Nađa Petrovski. Ona je tešnja za kulturu, ambasade Francuske u Beogradu, ali to sad nema veze sa njenom funkcijom i govorimo o njenim privatnim putovanjima. I mislim da svi mi koji nismo odlazili na, da kažemo, ta egzotična mesta, imamo neku čežnju ili zavist malu za ljude koji imaju hrabrosti da se otisnu u takvu avanturu. Nađa, vi ste malo nešto preko kluba Železničar s kojim planinarite i po Srbiji i po svetu, uglavnom odlazili na ta putovanja u društvu prijatelja. To su manje grupe, pretpostavljam.
Jesu, to su manje grupe. Mi sebe volimo da zovemo sektom unutar tog kluba Železničar zato što su naša ta putovanja malo neobična i ona obično kombinuju taj kulturološki aspekt, taj ozbiljno planinarski aspekt da vam treba izdržljivost i volja da planinarite po nekim bespućima, a ima i taj deo uživanja, da kažem, pošto smo uglavnom se poznajemo, idemo, popunimo grupu odmah, ta naša grupa prijatelja, i onda praktično za drugi nema mesta, jer vi da biste bili mobilni, vi treba da budete mala grupa.
I već se, pretpostavljam, dogovarate za neka nova putovanja, o tome ćemo pričati posebno. Kad ste rekli visina, pa evo, u Peru ste se penjali na visinu od preko 4960 metara. Kako ste doživjeli, mislim, kako ste se osjećali na takvoj visini, gde je stvarno vazduh razređen?
Pa čujte, ja jesam astmatičar i ja zbog toga ponekad na putovanjima malo patim, malo više od ovih ostalih, ali u suštini ja sam na 5000 metara bila jako dobro, iznenađujuće dobro. Meni je nekad u Beogradu gore, verovatno zbog zagađenja. Sada, da li je to, ja pokušavam u našem, uvek u tim planovima putovanja piše da treba da budete psihofizički u dobroj pripremi. Mi idemo ranije na neke testove, tako da proverimo da li smo zdravi. Neki ljudi koji su zdraviji od mene nisu dobro podneli te visine. Ja eto jesam i ja neću od njih da odustajem.
Imali ste zadovoljstvo, znači, sa krova sveta da posmatrate predele oko sebe, što je sigurno posebno doživlje. I sad sam primetila da na svim tim vašim putovanjima fotografišete puno. Negde kažete donesem i po 4000 fotografija. Pretpostavljam da i to je neka vrsta, na primjer, prođe neko vreme, pa sad kad ih pregledate ili na CD-u ili ovako, imate sećanje onda jedno memorisano. I mnogo volite da slikate decu iz raznih, znači, kultura. Ta deca su toliko slatka, toliko su srećna na vašim fotografijama, iako žive svi uglavnom jako skromno i siromašno.
Jeste, ja sam fotomanijak, to moram da priznam. Od fotoaparata se ne razdvajam na putovanjima i stvarno donesem 4-5 hiljada fotografija. Između ostalog je fotoaparat meni štap za poštapanje, zato što kao astmatičar ja nekada stvarno jako patim od tih prosto visinskih razlika od napora, jer vi imate neke delove planina koji su nepristupačni, gde stvarno treba da budete u jako dobroj psihofizičkoj kondiciji, da se pentrate, da se lomatate i nekad ste stvarno bez daha.
I menjate temperature, naravno.
I menjate temperature i spavate po čatorima i sve je to, recimo, tako da meni, ja pokušavam da nosim fotoaparat i da pravim fotografije i onda ne razmišljam o tome da li mi je teško ili nije, jer me to što vidim toliko zanima da prosto zaboravim na sve ostale muke.
Jedno od vaših putovanja, ne znam da li beše prošle godine, bilo Jordan, je li tako?
Što, Jordan je bio ranije.
Ranije, ali Jordan kad stiše kroz one kanjone, vi ste tako pratili na društvenim mrežama svoje putovanje i slali fotografije, imali ste kišu.
Da.
I koja vas je dosta dovodila u opasnost, pošto se ti kanjoni nepredvidivi i za one koji, su, koji žive tu, oni su vas upozoravali.
Pa mi smo u Jordanu i napravili tu grupu u tom kanjonu, gde je bilo mnogo više vode nego što se očekivalo i to čak ni onaj lokalni vodič nije znao. Tako da smo onda morali u neko doba da se skidamo, skačemo sa nekih stena od 4-5 metara u neku vodu za koju nismo znali koliko je duboka, koja je imala 10 stepeni otprilike. Ja sam pritom imala slomljenu ruku iz Beograda, tako da je to bio čitav cirkus i bilo je relativno opasno. Tako da, da smo tu se zapravo, se naša grupa formirala kao otprilike nerazdvojiva i neraskidiva kroz ta neka teška putovanja.
Iskušenja su vas.
I iskušenja, i onda napravite grupu koja dalje funkcioniše besprekorno.
Kad pomenu Jordan, videli ste Petru, pretpostavljam.
Kako ne?
Nešto najlepše što možete da vidite na slikama, a uživo je sigurno još lepše.
Kako da ne? Petra je fantastična. Inače su svi ti, da kažem, kulturološki toponimi na svetu nezaobilazni. To može da bude Machu Picchu, to može da bude Petra, to može da bude, ne znam, onaj trg u Isfahanu, imama Homeinija. Međutim, ono što bih ja savjetovala ljudima koji su radoznali, koji imaju, koji su otvoreni, koje zanimaju druge stvari, to da ide da traži, da kažem, džepove u tim, da na toj kulturološkoj mapi, da se otisnu u planine, da idu peške, da dođu do tih ljudi koji žive ne na pozornici turistima, nego žive
koji
za sebe.
Koji nastupaju kao folklor, da kažemo, da, nego baš koji svoj život vode.
Tako je, koji su zabačeni negde, to može da bude Abijani gradić u brdima Irana ili recimo Malula gde u Siriji, mislim sada više ne, nažalost, gde mogu da čuju aramejski jezik i Oče naš na aramejskom. Ili da, znate, da izađu iz Isfahana, na primjer, pa da idu da vide neke ljuljajuće minarete gde će im sigurno neko prići i ponuditi sladoledom od šafrana i voditi kući na ručak. To su tako
to sam
neke
da vam pitam, kad odete u ta zabita sela i mesta da žive ljudi koji baš nesreću mnogo, da kažemo, od ovdašnje civilizacije, kako vas dočekuju? Kako se sporazumevate pre svega?
Kako se sporazumevamo, pojma nemam. Iskreno, oni uglavnom ne govore jezik,
neki evropski
jezik u životu. Mi ne govorimo njihov. U Mongoliji sam se recimo sporazumevala sa ovim na mojim konjovodcem, Moghom, koji je, pošto smo tamo išli na konjima kroz one stepe, i taj čovek nije govorio stvarno ni jedan jezik. A bio je vrlo zabavan, bio je zanimljiv, pevao je nam je kroz, on je jahao ispred mene i pevao je neku božanstvenu baladu, tako da smo mi na kraju spostavili crtežima neko. Ja uvek nosim svesku, pošto se kani mišlju.
Znak je bio prvi, da kažemo, komunikacije na zidovima i pećinama.
Tako je, onda on meni nacrtao konja u pustinji, odnosno u stepi, pa onda smo crtali tatu, mamu, pa mi on objašnjavao, a imala sam jedan jako dobar vodič. Ja Lonely Planet volim jako. On ima, na primjer, neku ediciju osnovnih pojmova. Tako da sam imala neki mali mongolsko-engleski rečnik, pa sam onda ja njemu pokazivala reč na mongolskom koja odgovara onome što je pored. I tako da smo se mi u stvari upirali smo prst u svesku, pa smo se tako sporazumevali. Sa drugima je to prosto pogled, to je, sa decom je to osmeh, to su slatkiši, jabuke, znate, virimo jedni drugima, mašemo, to su prosto tako neke.
I to su te vaše poznate fotografije dece?
Da, koje detinjarije.
A recimo, ja pamtim u devojčicu prelepu. Ako
da, biblijsku, da. Svi su musavi. Vlada Pištalo, pisac, koji je moj prijatelj, ih zove ono mojim musavcima. Tako da, i stalno me pita gde su mi ta ujgurčat, pošto
neku ste decu i čuvali Da,
u Peru.
Da, je kuvala majka, vi ste bebu nosili na leđima tradicionalni način.
Tako je, pošto je žena čekala da joj se pojavi neko da joj pomogne, a nas je bilo 15-ak i mi smo hteli da se penjemo dalje, da idemo na taj Saltkantay trek, gde se 5 dana putuje do Machu Picchua peške. I ovaj, to je tim tragom Inka. Znate, jer u suštini, ako mogu da preporučim, lako je avionom ići iz mesta u mesto. Čak i da je besplatno, besmisleno je. Ako idete avionom iz mesta u mesto, pa onda spavate u hotelu koji je isti kao hotel bilo gde na svetu, pa ručate u restoranu gde jedete, naručite picu ili nešto,
evropsku kuhinju opet.
Da, što liči na ono što vi inače jedete i razgovarate sa nekim Amerikancima koji su se tamo zadesili bilo gde ili Evropljanima drugim ili sa svojom grupom i ne pokušavate da napravite neki kontakt sa ljudima koji su tamo, to je čist greh. Prosto je meni žao tih ljudi, mislim da oni imaju neku 3D, kao da si ušli u televizor, pa onda kao neki muzej, pa ne 3D, pa nešto kao gledaju te kulturno-istorijske spomenike.
Po stvari, upoznavanje kultura naroda je upravo u neposrednom kontaktu. Kada upoznate lokalno stanovništvo, vi ste tek onda upoznali kulturu, ali ono što vam vodič prezentira ili, ne znam, ta grupa, nije to.
Naravno, to
najbolje
sam
znate,
ispomoć.
Putujete tako.
Recimo, deca u Iranu, za razliku od sve druge dece koja traže slatkiše, dolaze kod vas i nude vas slatkišima. Iranci su najgostoljubiviji narod na svetu, zaista. Mislim, od onoga što sam videla, nema prijatnijeg i gostoljubivijeg sveta i deca dotrčavaju i nude vam listiće urme presovane i ne traže ništa i ne uzimaju od vas ništa za uzvrat, recimo, mi smo hteli da im damo ili neke žvake ili neke čokoladice. Ne, oni vas mole...
Telobazom samo njih.
Da, oni vas mole da vi probate te njihove slatkiše u nekom parku gde vi ne poznajete, onda šetate dalje, žene vas zovu na piknik, pošto one provode tamo vreme, svi su na pikniku, svi jedu napolju. Tako sam ja i provela svoj rođendan na travnjaku, takođe smo organizovali piknik i pjeli kao i svi Iranci.
Jel u Iranu velika kultura parkova?
Da,
To sam negde čitala.
Jeste, to je izuzetna kultura parkova. Parkovi su im fantastični, beskrajno čisti i ugoste po 1000 do 2000 ljudi koji dođu u vreme ručka i tamo prostru tepih i jedu i roštiljaju i kad odu sve je besprekorno čisto. I onda vi odete tamo u taj javni toalet gde imate 60, na primjer, lavaboa i 60 ogledala i 60 toaleta za žene. I vidite sve one žene koje dalje rade, kako nameštaju marame, kako se šminkaju, došminkavaju, kako se sređuju u kupatilu pre nego što se vrate u kancelarije. I čak i ti javni toaleti su isto beskrajno čisti. To je neverovatno da oni imaju neku kulturu i da imaju kulturu lepote. Recimo, Iranke, najprofitabilnije u Iranu je biti plastični hirurg. Zato što ih ima 5,5 hiljada u Teheranu samo i operišu noseve, lice je važno jer se lice vidi.
Tako da, to je ono što prvo vidite.
Tako je. I svi idu s onim flasterčićima, mi bismo ostale verovatno u stanovima dok nam ne prođu svi otoci da niko ne vidi da smo se operisali. A tamo je uljudno pitati šta ste to radili, zašto nosite flaster preko nosa.
A oni se pohvalite onda.
Da, ako nema para, nosi onako, kobajagi. Da bi vas prevario i da bi vas uverio da je to, da i on to sebi možda priušti.
Slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju.
Faire tout et tout pour moi.
Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 23. do 29. marta.
Drugari! Hor Kolibri vodi vas na magično putovanje.
Budite u Sava centru u nedelju 5. aprila u 19 časova.
Čekamo vas.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama.
Sava centar, nedelja 5. april 19 časova. Magično putovanje. Kolibri i Big Band RTS-a. Dirigenti Ljena Ranđelović i Ivan Ilić. Karta u prodaji na blagajni Sava centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Jer previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Pobegnem što dalje od ludog srca svog.
Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i haliram bol.
Novi album u prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
Vraćamo se u studio. Gost kluba 2 je Nađa Petrovski. Da ga opet kažemo po funkciji ataše za štampu francuske ambasade. Ovog puta smo se fokusirali na putovanja i to pre svega na privatna putovanja. Ja to kažem putovanja za dušu. Skačemo sa teme na temu kad govorimo, sva su ta putovanja imaju jedan isti utisak. Kultura, nacije koju poznajete, običaje, hranu koju jedete. Zato nećemo se fokusirati prosto na jednu zemlju. Evo, ali ja da pomenem Etiopiju, sad smo pričali nešto u pauzi. Vulkan Dalol koji ste obišli je specifičan, koji je živ vulkan i vi ste bili bukvalno tu na de grotlo vulkansko i gde ste stajali, moglo je da dođe do erupcije i tog trenutka. Jel ne zna se ništa o tom vulkanu, čak nema ni vulkanologa koji to prate.
Da, pa to je taj čuveni vulkan Irtaale koji se nalazi stvarno u sred pustinje koja je potpuno nepristupačna i to je jedna slana pustinja koja je okružena vulkanom, Znači, to je kao vulkanski predeo koji je zeleno, ljubičasto, žuto, naranđast i koji sav bućka i koji je topao i koji smrdi na pokvarena jaja. Sumpa, i gde vi, da, i gde vi hodate sa kamena na kamen pokušavajući da spasete patike. Meni su se potpuno odlepile patike od tih čudnovatih isparenja. Tamo stvarno nema ni bubice. I onda dođete do tog vulkana, popnete se, recimo u ponoć krenete kada je 40 stepeni, pa je kao hladnije, jer je to pustinja koja ima između 50 i 60 stepeni preko dana. Temperatura i važi za najtoplije mesto na svetu. I odete onda peške, se popnete u ponoć, se penjete do vulkana i onda čekate da izađe sunce na obodu vulkana. I onako sedite i maltene vam noge dole vise, sasvim dole imate onu masu koja krčka, koja se onako napravi se kao na pudingu, napravi se ona korica crna koja pukne i to zaista, to je živi vulkan. To može da krene erupcija svake sekunde. Desilo se to pre neke 3-4 godine, ja mislim, pa u stvari vi ne znate ni ko strada, zato što tamo niko ne živi. Mislim da
i tamo retko idu ljudi. To ste...
Pa ima nekih, ja mislim da sam negde pročitala podatak da ima 100 do 200 turista godišnje, na primjer. To je inače jedna nepristupačna regija koja se nalazi između Etiopije i Eritreje, tako da je tu bio rat, pa je to minirano. Mi nismo, nama se ništa nije desilo tamo. Gledali smo neku emisiju vrlo dramatičnu kad smo se vratili o tom istom putovanju na BBC-u, gde su oni toliko dramili. To je bilo 17 vrsta škorpiona koji su bili upravo tamo gde smo mi spavali. Pa onda, ne znam, afari koji jesu krvoločni, ta plemena. A mi smo afare zaposlili da idu sa nama i da nas brane. Da, mi smo otišli u prvo afarsko selo i tamo smo uzeli 10 afara pod punom ratnom opremom koji su nas pratili tamo da ne bi naišli na Eritrejce. Ipak smo naišli na Eritrejce, pa su nas oni držali jedno 3-4 sata jer smo zalutali prosto tamo. Nema ničega, jednostavno.
Nema orijentira velike.
Nema nikakvih orijentira, nema mobilnih telefona, nema karata, nema puteva. Znači, videte recimo sa 3 ili 4 džipa i ponesete sve što vam treba za, znate, ono, da, za popravku automobila, da se izlečite, za hranu, za vodu. Ja sam imala, pričali smo o hrani, mi smo imali kuvare sa sobom i ja sam u nekom napadu, ne znam, dobročinstva htela da mu pomognem da on malo opere te sudove i otišla sam u taj neki šator gde je on to prao. To su bila dva vedra, jedno sa prljavom vodom gde on umakao one tanjire plastične, a drugo gde je kao bajagi ispirao, to je bilo jako malo vode. Sve je to bilo tako zabrljano. Ja i neka
bolje
moja,
da niste gledali.
Tako je, ja i ta Dragana nesrećna koja smo ušle da kao peremo, nešto smo to probrljale, izašle i više nikad nismo ušle. Hrana je bila božanstvena, moram da kažem, i moram isto da napomenem da se ja nikad ničim nisam otrovala, a ne postoji stvar koju nisam probala i nešto što nisam jela, i mislim da tako i svi rade moji, da kažem, na tim putovanjima. Mi spavamo u nekim neviđenim uslovima, stvarno ne bi preporučila onima koji su svileni, koji traže svoj komfor. Eto da mi je neku priču možda pre neke 10 godina.
Da ćete tako putovati.
Da, i da ću da spavam u Mongoliji, u nekoj zabiti, u vodoinstalatorne, kako se to zove. Oni što popravlja gumi defekte.
Vulkanizer.
Vulkanizer, da bome. Da ću da odem kod vulkanizera u radnju i da ću da spavam na gvozdanom krevetu iza tih vulkanizerskih mašina, a vulkanizer radi 24 sata. Za ne daj Bože, ako putujete kroz tu stepu i nešto vam se desi. Ja sam samo Boga molila da mi sad neko ne dođe sa gumi defektom i da krenu onako sa onim jezivim lupanjima. Ali, kažem, nikad mi se ništa nije desilo loše.
Ali postoji strah, makar strah, da kažem, kad ste na tako nekom putu, u nekim ratnim zonama, u zonama gde se nešto dešava, ne mislim u nekim miroljubivim delovima.
Ne, ja nemam. E sad, možda sam ja blesava, možda ja nisam stvarno parametar. Moj prethodni ambasador, kad sam odlazila u Libiju, tačno pred rat, mi je rekao da on neće platiti otkup budu li me oteli Tuarezi, da, i da dva put razmislim da li ću tamo da idem. Mislim, mi smo se sa Tuarezima fantastično proveli u Libiji, po toj pustinji, i ništa nam nije falilo.
I rekli ste, u pustinji nikada nije dosadno. To jeste, kad ste pisali za List danas, vaše putopise, i to mi je baš bilo interesantno, u pustinji nikada nije dosadno, naslov sa.
Da, pustinja je neverovatna. Pustinja, samo pustinja može da ima hiljadu oblika. Može da bude slana pustinja za korela, gde imate jedan sloj za korele soli, kao što je recimo u Etiopiji. Može da bude vulkanska pustinja gde vi imate te žuto-zelene ljubičaste, kao što je taj Dalnakil vulkan, na primer, koji je u depresiji na minus 100 metara nadmorske nizine, da tako kažem. A može da bude i pustinja kamena, kao što je recimo u Libiji, gde imate neverovatne kamene oblike, pa onda iz tih kamenih oblika koji mogu da budu sivi, mogu da budu crne, one granitne ploče, neke ogromne.
Znači,
mogu...
menja se pustinja i pred vašim očima.
Ali potpuno neverovatno.
Od jutra do mraka.
Tako je, pa onda da ne pričamo o onim pustinjama koje svi znamo, a to su one peščane pustinje i peščane dine, koje takođe prođu kroz hiljadu boja. Idu od nekih bledo-žutih do tamno-naranđastih, crvenih i... Znači, uvijek treba...
I spavate dosta pod otvorenim nebom, da kažemo, u šatorima, da. I onda su i zvezde drugačije nego naše zvezde koje gledamo u gradovima.
Kako ne, pa
mi ih i ne vidimo.
Mi zvezde i ne vidimo, kao što nismo sad videli ni pomračenje. Kao ja sam izlazila pa gledala, nisam ništa videla, ali kada ste u prirodi i kada ste tamo gde u krug od 100 km ne postoji izvor svetlosti i struje, naravno da se mnogo bolje vide zvezde. Recimo, mi smo u Libiji bili sa tim Tuarezima nedelju dana kroz pustinju i onda smo imali priliku da nam oni pričaju, da nam pokazuju sazvežđa i da nam govore njihova imena za njih. Oni, recimo, nemaju malog i velikog medveda, nego imaju malu i veliku kamilu. Ili nam je taj Tuareg Ali, taj naš koji je neko ko ostao prijatelj sa nama i dopisujemo se preko Facebooka, on nam je recimo uveče pričao bajke. I to u početku malo nerado, zato što to kod njih rade žene. Ali kasnije smo ga mi ubedili, pošto nije bilo žena. I onda je on nama pričao te bajke za decu, koje su potpuno fantastične.
To je ta njihova usmena tradicija.
Tako je, to je Hakavati, taj pripovedač. I onda smo mi sedeli opčinjeni oko vatre, ispod zvezda, gde je on nama satima pričao neke potpuno neverovatne bajke, prilično surove. I ali smo mi jednostavno uživali.
Onda i muziku ste slušali njihovu, tuarešku, i pevali?
Kako da ne, tuareška muzika je čuvena, ona, od Tina Riven grupe pa nadalje, ali su nam oni čak improvizovali bez problema. Oni uzmu prosto proste ove prazne kanistre od vode i lupaju ritam takav da smo mi mogli da pevamo i da igramo i sve zajedno, tako da je to stvarno bilo jedno neverovatno iskustvo.
Jel uspete nešto da snimite ili da donesete muziku zemalja u kojoj odlazite?
Kako da ne?
To su isto uspomene neki način.
Pa ja samo slušam muziku koju sam donela ili otkrila na nekom putovanju, recimo, i ta muzika ostane vezana za slike potpuno, kao i za mirise.
To su asocijacije, verovatno.
Tako je, recimo, u Etiopiji smo puno putovali autobusom. I to onim... nekim ono ko to tamo peva autobusom i to ide po tim visoravnima i tu su jako loši putevi, a vozio nas je čovek koji se zove Ismail, on je jedan od retkih muslimana u toj hrišćanskoj zemlji, koji je imao privezak za, za auto na kome bio Bin Laden. I on je ogroman jedan privezak, tako da malo nam onako bilo nelagodno u početku. On je klanjao 5 puta dnevno, mi smo stajali da bi on klanjao na onom srebrnom od šofer šajbne, da mu ne bude vruće, on to prostre i klanja i mi svi čekamo da on završi. A taj nazovi, na prvi pogled, verski fanatik, koji zapravo to nije bio, je slušao najlepšu moguću muziku. On je slušao Astera Veke, to je jedna pevačica etiopska koja živi u Americi i koja ima neverovatan glas i džez pevačica. I mi smo slušali sve vreme Astera Veke spuštajući se kroz te neverovatne predele planinske u Etiopiji, tako da meni sada kada pustim Astera Veke, ja prosto
vratite
vidim.
Vratite se ponovno na to.
Potpuno, to
mesta.
Je...
E sad, kad ste rekli Etiopiju, osvojili ste i četvrti vrh po visinu u Africi, 4620 metara. Mnogi ne znaju da postoje tako visoke planine
u Etiopiji. Pa joj, znate što, sad će ispasti da sam ja ne znam kakav planinar i ne znam kakav sportista. Ja
dobro,
to više onako po
defaultu.
Ali prosto neću da dozvolim da, eto, kao drugi idu, a da ja ne idem, to je prvo. I drugo, ima u tom planinarenju, ima u tom naporu nešto posebno. Eto, jednostavno, ako ne učinite taj napor da odete u te džepove, da odete daleko, da se penjete, recimo, obroncima visokog atlasa, ako ne učinite napor da idete na Simijan planine po Etiopiji, koje su stvarno visoke i nepristupačne, i ne odete u ona njihova sela koja su maleckka i ne vidite kako ti ljudi žive i tako dalje, vi ste zapravo propustili veliki deo neke kulture i neke zemlje, zato što ono što je najmanje kultura i najmanje zemlje je ono što je svima dostupno i ono što je turistički obrađeno, da kažem.
I prepoznatljivo. E sad, kad ste bili u Libiji, bili ste u onim malim kućicama u stenama, u Nalutu.
Da.
Ste nazvali hobitske kućice.
Jeste, pa to su zapravo njihova skladišta za hranu. Recimo, meni je ono što ova putovanja donesu, to je razbijanje predrasuda. Recimo, vi ne očekujete demokratiju, da kažem, neku razvijenu demokratiju i smisao za zajednicu u nekom društvu koje je, na primjer, libijska pustinja. Mislim, stvarno ne očekujete. I onda vidite da su, recimo, oni čuvali zajednički hranu. Da su te hobitske kućice zapravo bile skladišta za hranu, koja su onako izgrađena na jednom mestu i da je to skladište za hranu za ceo grad. Znači, svaki grad tu ima svoje, da kažem, ormanče, neki kao kućicu, kao frižider, kao skladište. Tako je, za sebe. Da, i da se te porodice onda smenjuju u čuvanju toga, da tu nema krađa, da je to zajednički obezbeđeno, da su svi oni svesni da je to od zajedničkog interesa i da se onda o toj hrani zajedničkoj, o toj vodi koja se tamo skladišti, recimo, brine. Ili dođete u Gadames i vidite da su oni imali u nekom srednjem veku raspodelu vode, koja je tamo jako dragocena. Prvo imate jedan sistem irigacije i dovođenja zemlje, vode do grada, a onda to raspoređivanje po porodicama. Da se tačno zna koliko za koju kuću ide sledovanje, da se to meri, da vi imate merača vode koji ima neki sistem onako relativno primitivan, ali tačan, koji tu vodu preusmerava od jedne do druge porodice u odnosu na to čime se porodica bavi, u odnosu na broj dece, u odnosu na tako neke različite parametre koji su veoma demokratski parametri. To nije, znači, samo za najbogatijeg ili samo za, da kažem, najuticajnijeg, za nekog koji ima najveću funkciju, nego jedan zaista demokratičan sistem raspodele prirodnih resursa.
Kad se nema mnogo, mora
voda.
Da se čuva. Da. E sad, obišli ste mnoga mesta, baš ona znamenita mesta, istorijska, arheološka, kojih više i nema. Nažalost, sad su ostale bar vaše fotografije kao uspomena. U Siriji Palmira je uništena i verovatno još nešto sad umeđu vremenom što gledamo na televizijama od tih.
Ja mislim da se, nažalost, još uvek ne zna u punoj meri koji je nivo razaranja
bio, nije bio tamo
u
da bi
Siriji.
To...
Da, to je meni jednostavno jako žao, ali ja to prosto osjećam kao lični gubitak. Tako
gubitak
da meni...
celog čovečanstva na kraju,
da,
to pripada celom svetu.
Celog čovečanstva sigurno, i Palmira je meni ostalo u neverovatnom sećanju. To je poslednje mesto u kome smo bili u Siriji. Znači, vi putujete kroz neku pustinju, idete u neki Bagdad kafe koji je veoma na putu za Bagdad, koji je veoma pitoreskan, i posle toga usred pustinje, nišćega, iz nekog peska vi naiđete na grad koji je zlatan, koji je onako zlatno narandžast u onom sumraku. To su te ruševine koje onako stoje usred pustinje pored jedne male oazice, gde ljudi dolaze na neki piknik, dolaze na nekim motorićima, to nije ograđeno kao što su sva ova arheološka nalazišta. To nije Rim, gde vi usred grada imate neko arheološko nalazište i mali milion turista da vi ne vidite ni kamen, niti imate utisak veličine, niti posebnosti, pošto se oni deru, pošto, ne znam, sladoled im ispada, deca pište, oni se guraju i ljudi poziraju ispred milion nekih stubova. To je meni nedopustivo. A vi odete, recimo, u Palmiru i stvarno uživate i možete da rekonstruišete sve i možete malte ne da vidite onu kraljicu Zenobiju kako izlazi od nekuda ako imate mašte. I recimo mene duša boli ako je to
uništeno. A zrušen je u Siriji ovaj manastir hrišćanski jedan koji ste takođe posetili, mislim se zove Sveta Tekla.
Pa ja se bojim da od tih hrišćanskih manastira nije mnogo ostalo. Nažalost, mislim da varvari nemaju nikakvog poštovanja ni prema čemu i da se sada tu radi o nekom varvarizmu, zato što to nije više, recimo ja sam u Iranu bila, koji je predrasude za njega tek važe. Mislim, svi su mislili da nisam normalna kad sam im rekla da idem u Iran. Vi tamo imate zoroastrijske fantastične, fantastična svetilišta zoroastrijaca, imate sinagoge, imate i hrišćanske kvartove, tako da to...
Sve vere.
Da, imate sve vere i svi jedni druge poštuju. Vi morate da poštujete onu osnovnu veru i da se oblačite po nekakvim pravilima koja tamo važe. Ali možete da ispovedate svoju veru slobodno. To što je za mene ipak bilo malo iznenađenje, moram da priznam.
Da, dobro, mi svi imamo predrasude sa kojima posmatramo neke zemlje. Tome doprinose i mediji i naša možda ne informisano slaba, ali kad odete na lice mesta, upravo zato je, su ta vaša
sigurno
putovanja dragocena.
Malula, recimo, jedno hrišćansko utočište u Siriji. U Siriji je bilo, recimo, 13% hrišćana samo, ali u Maluli ih je bilo više od 50%. Oni su tamo bili većina. I tamo, ali aramejski jezik, koji je rano hrišćanski jezik...
Kojim je kao govorio Isus Hrista, ako bar tvrde.
Tako tvrde. Oni svi ćaskaju na aramejskom. Znači, ne govore. I aramejski je jezik kome se i u Damasku čude. Mislim, nije prepoznatljiv. A to je na nekih 50-100 kilometara, ne znam, nija, od samog Damaska. I oni svi pričaju na tom aramejskom jeziku i vi možete tamo da odete i da slušate taj oče
naš. Oni su ga u stvari sačuvali kao neku usmenu tradiciju.
I znate ono što je zanimljivo, recimo, ne samo što su hrišćani sačuvali taj aramejski, što mogu da razumem,
da,
nego što i ceo grad, recimo oni siročad, kako oni žele da, kako oni čuvaju aramejski jezik? Time što pokušavaju da, što su promenili zakone da bi se moglo da se gradi oko Malule, tako da mogu da ostanu bračni parovi u Maluli, da nastave da govore tim jezikom, a drugo, siročad se odgajaju aramejske časne sestre. Što znači
pa
da,
i prenose jezik.
Da one prenose jezik, čak i deci koja su muslimanske veroispovesti, koja su siročad, eto, njima su prepuštene zato da bi se jezik čuvao. Jezik nije sinonim za veru.
A stalo govore da nestaju ti mali jezici po svetu svake godine.
Tako je. I sada, nažalost, su svi oni, bojim se, ugroženi i to je prosto, prosto tug.
بغيت نقول لك شحال شحال من كلمة بغيت نغني لك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك معك عشت وحلمت وتمنيت وحققت وما زال ما زال بغيت نطوف ونشوف معك بلدان وبحور وعراسي وجبال
كتاب مكتبي وكتاب تحروف سنيتك انت في
Klubu dva gošća Nađa Petrovski pričamo o njenim putovanjima. Dotakli smo mnoge zemlje u kojima je bila, naravno koliko možemo za ovo kratko vreme, Sirija, Etiopija, Libija, tu je, najmanje smo pričali, ja mislim da je to interesantno, Sibir, kome ste bili, bit će tu još putovanja, ali evo ja sve vreme vama dok slušamo muziku govorim da mi je žao što ne postoji knjiga ovih vaših putopisa. Vi ste ih sporadično objavljivali u novinama, časopisima ili na sajtovima, ali nekako sa tim divnim fotografijama i sa tim pričama i sećanjima, to bi bila knjiga u kojoj bi svi uživali. I ne, mi svi koji ne putujemo u te krajeve posebno bi imali doživlje, jer vi ste to neposredno videli, ali verovatno vam vreme ne dozvoljava.
Biće jednog dana, ja se kao nagovaraju me, tako da se...
E, tu biste mogli da stavite i savete za, za one koji putuju, znači i to je neophodan dodatak svakog putovanja, pa šta biste ovako rekli, bar ovako, bez knjige?
Pa, da uvek putuju lokalnim prevozima, autobusima, vozom, Transsibirske železnice, recimo meni otkrovenje, jer tada imate vremena da uočite sva ta pretapanja svetova i kultura. Imate vremena da gledate kroz prozor i da vidite prosto kako jedan svet postaje drugi. To su neverovatni kontrasti. To su gde vi vidite kako jedna kultura, kako se bukvalno prelazite, kako jedna kultura osvaja drugu, kako se ti svetovi poklapaju. Dakle, sigurno to da se putuje onako što običnije i što, da kažem, neorganizovanije u startu.
Spontanije, u stvari.
Što spontanije, da, i da biste, zato što u tim autobusima se vi srećete sa tim ljudima koji su lokalci, oni obično jako vole da sa vama popričaju, znači obavezno jesti kod ljudi u lokalnim restoranima, jesti njihovu kuhinju, družiti se sa njima, družiti se sa tom decom, i to su utisci koji ostaju, ja prosto osjećam onu teksturu te njihove kože, mekane, musave, pod rukom, oni su preslatki i svakako da budu otvoreni, znate, bez te otvorenosti, bez te želje da upoznate novu kulturu, da možda nešto i žrtvujete od svog komfora, od svojih navika, od svojih, eto, to je prosto, da budete izdržljivi i prilagodljivi.
Moramo i da završamo, emisija je pri kraju. Ovo je bio Klub 2, Nađa Petrovski je podelila sa nama utiske sa nekih svojih neobičnih putovanja, moramo reći neobičnih, jer su to zemlje u koje retko ko od nas odlazi. Sa vama su danas bili u emisiji Klub 2 Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Ivana Đorđević i Dragana Kovačević.